Бишкекте таңкы саат 8, азаттык таңкы окутууларын улантат. Саламатсызбы? Айрым адистер Кыргызстан энергетика маселелерин өз алдынча чече албайт деп билдиришүүдө.
Биз электр энергияны өндүрүүнү жана аны кеңейтүүнү Өзбекстансыз же Казакстансыз карай албайбыз. Анткени Кыргызстан энергосистемасында аталган өлкөлөрдүн газ күйүүчү майларын алууга муктаж.
Ал тапта Азербайжан активисттери айыппулга жыгылган демонстранттар үчүн акча чогулта баштады.
Жаштар кыймылы $13,400 айыппулду жалаң 5 тыйын менен төлөп берүүнү пландаштырууда.
Алдыда спорт жаңылыктарына да кулак төшөп, адаттагы эле таң менен жарык көргөн гезит беттерин барактамакчы. Бүгүн 16 январ шаршемби, микрофондо Кубат Касымбеков, оболу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уга алсак. Замира, кандай соңку жаңылыктарыбыз бар?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Американын мамлекеттик катчысынын орун басары Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары башталат. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк 2 күндүк иш сапары учурунда Кыргызстандын президенти, премьер министр жана биринчи вице премьер министр менен жолугушат. Анда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болот. Мындан тышкары ал жарандык коомдун өкүлдөрү менен да жолугушары күтүлүүдө. Эртең Роберт Блейк Кошмо Штаттар менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы жыл сайын өтүүчү эки тараптуу кеңешмеге катышат. Кеңешмеде Блейк баштаган америкалык делегация аймактагы туруктуулук жана коопсуздук, демократия, мыйзамдуулук, адам укуктары, энергетика, маңзат менен күрөшүү, билим берүү жана маданият жаатындагы алмашуулар, экономикалык өнүгүү жана соода маселелери боюнча Кыргыз Америка мамилесин талкуулайт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Америка добушу радиосунун билдиргенине караганда Роберт Блейк кыргыз бийлиги менен Манастагы транзиттик борбордун туруу мөөнөтүн узартуу жагында сүйлөшөт. Азыркы келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктайт. Өзбекстан сок жаңжалы үчүн материалдык чыгым төлөй баштады. Кечээ $25,400 жаңжалда автоунаалары жабыркаган кыргызстандык жарандарга накталай берилди. Мындан тышкары электр зымдары зым каргай кулаган турак жай ээлерине да компенсация төлөп берүүгө макул болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусундагы өкмөт өкүлүнүн орун басары Саетжан Эратов билдирди. Анын айтымында облустук бийлик өзбек тарап менен моралдык чыгым, жабыркагандардын дарылануусуна кеткен каражатты төлөө боюнча сүйлөшүүнү көздөдү. 5-6-7 январдагы Сок Чарбак жаңжалында Сок анклавынын ичинде кыргыз жарандарына тиешелүү 17 автоунаа талкаланып, экөөсү өрттөлгөн, алардын баары азыр жараксыз абалда. Мындан сырткары Соктун Хушар айылынын тургундары Чарбак айылына басып киргенде дагы 3 автоунаа талкаланган. Бул аралыкта Соктун тургундары компенсация ишкерлердин жана элдин эсебинен төлөнүп жатканын айтып чыгышты. Чек ара чатагында кыргыз тарапка келтирилген материалдык чыгым Өзбекстандын Сок районундагы жергиликтүү ишкерлердин жана тургундардын эсебинен төлөнүп жатканын Азаттык радиосу байланышкан айрым соктуктар билдиришти. Өзүн Мансур деп атаган тургун баарын акиматка чогулткан соң ишкерлердин ар бирине 2,000,000 сомдон салык салышты деп билдирди. 2,000,000 сом акча алмашуунун Өзбекстандагы расмий курсу боюнча $1,000 барабар. Соктун Маминжан аттуу дагы бир жашоосунун билдиргенине караганда, бийлик тарабынан акиматтагы жыйында кыргыз тарапка компенсация төлөө үчүн жергиликтүү тургундарда каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша салым кошуусу зарылдыгы айтылган. Чек ара жаңжалынан бери Өзбекстандын Сок анклавынын айланасындагы жолдордун баары жабык. МАГАТЭ делегациясы Ирандын Парчин комплексине кирүүнү көздөйт. Ушул аптада Теһрандагы сапары учурунда Парчин аскерий комплексине кирүүгө үмүттөнөрүн бүгүн МАГАТЭ делегациясынын жетекчиси Херман Накаерц билдирди.
Бизге Парчинге кирүүгө жол берилет деп үмүттөнөбүз. Эгер жол ачылса, биз муну кубаттайбыз. Силер көрүп тургандай, биз барууга даярбыз деген атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин баш директорунун орун басары Накаертистин айтымында алардын визити Иранда инспекцияны жандандыруу боюнча келишимди аягына чыгаруу максатын көздөйт. Тегеранда МАГАТЭ менен кеңири масштабтагы келишимге жетүүгө үмүттөнөрүн Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Рахмин Мехман Парас билдирди. Бирок ал МАГАТЭ делегациясы Парчин комплекс кире аларын жокко чыгарды. Эл аралык террорчулар элди радикалдаштыруу үчүн социалдык медианы колдонуп жатат. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде министрлер деңгээлиндеги талкуу учурунда айтылды. Талкууда сөз сүйлөгөн буунун баш катчысы Пан Ги Мун террорчулар жана экстремисттер социалдык түйүндөрдү адамдарды радикалдаштыруу үчүн колдонууда. Биз бул терроризм тууралуу аңгемелерди тынчтык, өнүгүү, адамдын бакыбатчылык жөнүндөгү сөздөр менен алмаштырууз керек болгон дагы бир мейкиндик деп билдирди. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде терроризмдин эл аралык коомчулукка тийгизген коркунучтары боюнча талкуу Пакистандын өтүнүчү менен уюштурулду.
Бүгүн Бишкекте жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары митингге чыгышат. Алардын нааразылык акциясы жогорку кеңештин алдында болмокчу. Жалпы Кыргызстандын жолдорунда жүрүүчү жүк ташуучу унаалардын жүк салмагын 48.5 тоннадан 44 тоннага түшүрүү талабы менен боло турган акция тууралуу Азаттыкка оор жүк ташуучу автоунаа айдоочуларынын Тургарт коомунун төрагасы Жолдошбек Абдыкасымов билдирди. Анын айтымында акцияга Бишкек Ош, Ош Эркештам, Талас, Тарас жана Ысык Көл Алматы багытында жүк ташыган айдоочулар да келип кошулмакчы. Буга чейинки нааразылыктардан улам кыргыз өкмөтү 2011-жылы 8-августтагы токтом менен оор жүк ташуучу автоунаалардын жүк салмагын 48.5 тоннадан ашпасын деген чек койгон. Кыргызстандан эт сатып алууга ислам мамлекеттери кызыктар. Санитардык, ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматы боюнча өткөн жылы Иранга 110 тоннадан ашуун койдун эти экспортолгон. Мындан тышкары Иран, Кувейт жана Араб Эмираттарына 12 000 ашуун майда жандыктын жана 4 000 ашуун бодо мал тирүүлөй сатылган. Ошол учурда Кыргызстандын өзү АКШ жана Бразилиядан дээрлик 56 000 тоннадан ашуун куш этин импорттогон.
Рахмат, жакшы аңыз бар экен. Замир Кожобоевдин соңку жаңылыктарын саат 8:30 дагы ушул толкуманууга алабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. 17 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуна жолдорунда кар көчкүчү күрткү пайда болушу мүмкүн. Айдоочулар кооптуу жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкты так кармоосу керек. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт экен. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 0-5 градуска чейин суук болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарда -4 + 1 градус, Ысык Көлдө -5 + 1, Нарын аймагында -7 - 12 градус болот. Бүгүн Бишкекте маал-маал менен кар жаап турат. Терезеде карасак кар себелеп турганын көрүүгө болот. Абанын температурасы -1 - -3 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, суу энергетикалык байлыкты кармап отурган Кыргызстан неге энергетикалык каатчылыкка кабылды? Бул туңгуюктан чыгуунун жолдору барбы? Бишкекте өткөн кечеки кереге кеңеште Кыргызстандын жана Орусиянын энергетика адистери ушул суроолорго жооп издеди. Талкууга кабарчыбыз Мирбек Айткеев да көз салып баян даярдап келди.
Суу башында жана региондо ири суу энергетикалык комплекси бар Кыргызстанда айыл шаарлары караңгылыкка чөмүлөт. Гестерин кармоого каражатты тартыш. КМШ өлкөлөрү ичинде энергетикалык каатчылыкка кабылган эмнеден? Көз карандысы серепчи Николай Кравцов мурдатан келаткан салт бузулушу катары мүнөздөйт.
Нам в наследство от великой страны достался очень большой пирог.
Бизге улуу өлкөдөн мураска чоң токоч калган. Аны бүтүн бойдой кармап, оңдоп түзөш керек эле да. А биз болсо эч нерсе кылган жокпуз. Кайра түшкөн акчаларды чөнтөктөргө сала берди. Эми мурункудай болуп үзгүлтүксүз гарантиялуу электр энергия берилип туруусу үчүн чоң акча жумшашыбыз керек. Андай акча эч жерде жок да.
Надежности, бесперебойности, гарантированности и дешевизне необходимо теперь вбухать огромные деньги, которых нет.
Кравцов ошондой эле жогорку нарындагы гестерди куруп бүткөн күндө деле өлкөнүн энергетикалык каатчылыктан чыгышы кыйын деген ойдо. Анын пикиринде кыйчалыштан чыгуу үчүн Камарата 1 жана Камарата 2 гестерин тезинен ишке киргизүү керек.
Они же без водохранилища.
Аларда суу сактоочу жай жок да. Болгону суу тосулуп, аккан сууга гана окшоп, суу көп болсо энергия көбөйүп, азайганда энергия да азайып турат. Ал эми Камарата 1деки болсо башкачараак. Кышкыга суу сактагычка суу токтолуп, токтогул каскадындагы станциялардын иштешине жардам берип турат.
Эту группу станций 5 штук, да?
Адистер Борбор Азиядагы өлкөлөр канчалык энергетикалык ресурстарга жана финансылык мүмкүнчүлүктөргө болбосун, өз алдынча энергетикалык муктаждыктарын жоюуга жетише албасын белгилешти. Москвада жайгашкан КМШ өлкөлөрүнүн экономика институтунун жетекчиси Азам Игранян.
Мы не можем рассматривать собственную выработку электроэнергии без проблем.
Биз электроэнергияны өндүрүүнү жана аны кеңейтүүнү Өзбекстансыз же Казакстансыз карай албайбыз. Анткени Кыргызстан энергосистемасында аталган өлкөлөрдүн газ күйүүчү майларын алууга муктаж. Ушинтип бул айлампа чексиз улана берет.
Эту цепочку можно продолжать бесконечно.
Бир нече жылдан бери суу башындагы Кыргызстан, Тажикстан менен ойдогу нефти газга бай Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда суу энергетиканы өндүрүү пайдалануу боюнча орток пикири табылбай келатышат. Суу башындагы өлкөлөр дагы ири гестерди куруу аркылуу каатчылыктан чыгуу жолун сунушташса, этектеги өлкөлөр андай болгондо сууга суу тартыштыгы басат деп көшөрүп каршы болуп келет. Мындай пикир келишпестиктен чыгуунун жолун энергетика боюнча серепчи Расул Умбеталиев АКШ менен Канаданын мисалынан көрөт.
Макул, андай камбарда гести урбай эле коет. Нардын үстүндө жашап аткан чакан гестерди урбай эле койлум. Америка менен Канада менен мамиле кылайлы. Канадада өзүнө билесиңер Американын үч жакта жайгашкан. Американы суу менен камсыз кылат. Анылар айтты, биз ушунча гэс курабыз, ушунча электр энергия өндүрөбүз, ушунча пайда көрөбүз деп ушул маселени көтөргөн. Америка айткан, силер курбагыла канча пайда ала турган акчанын каражатын биз төлөп берелик деп маселени көйгөй чечип турган бир сунуш.
Бирок Умбеталиев бул тажрыйбага Өзбекстан жана Казакстан макул болоруна анчейин ишенбейт. Ошон үчүн жаңы гестерди курууда суу этегиндеги өлкөлөргө дагы пайда алып келерин түшүндүрүү аркылуу да абалды жөнгө салса болот деген пикирде. Кыскасы, гидроэнергетикалык ресурстарга бай Кыргызстан жана Тажикстан өз алдынча же болбосо экономика жана аскерий жактан күчтүү Өзбекстан менен Казакстан кысым көрсөтүү менен чече албасын. Чоң кичинесине карабай бири-бирине көз каранды экенин дагы бир жолу бекемделди. Совет курамында экенинде аталган мамлекеттер жалпыга бирдей гестерди кармоого жана иштетүүгө салым кошкону эске салынды. Мирбек Айткеев, Азаттык, Бишкек.
Энергетика темасын таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен байланышта энергетика тармагынча эксперт Жанбек Уморов турат. Жанбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына айрым адистер Кыргызстан энергетикалык коопсуздугун ушу Борбор Азиядагы башка өлкөлөрсүз камсыз кыла албайт деп билдиришти да. Чындап эле коңшу өлкөлөргө көз каранды ойдон кала беребизби?
Мындай сөздөр ушул бүгүнкү Кыргызстандын келип мындай токтолгон абалына байланыштуу айтып атышса керек. Бирок менимче Кыргызстандын потенциалын өнүктүрүү жагы абдан жакшы эле, ушуну көптөн бери айтып келатабыз. Ошол маселелер чечилсе, могул коопсуздук маселеси да бир топ чечилмек. Бул коопсуздук маселесин могул негизинен биз айтсак болот, төрт тарапка бөлөт элем да мен. Бул азыр бир жакта эле айтып аткан болбойт да. Биринчиси, бул азыркы бүгүнкү күндүн учурдагы маселе, бул өндүрүлгөн электр энергияны элге үзгүлтүксүз жеткирүү, элге жана экономикалык пайдаланчыларгачы. Ошон үчүн Датка, Гемин, Алмата же башкаларын айтып атпайбызбы? Ошол туура. Бул биринчи приоритетте койсок болот. Анан экинчи маселе, бул эскилиги жеткен жабдыктарды караш керек. Ушуларды жаңыртпасак биз азыркы энергиябыздан дагы айрылып калышыбыз ыктымалда, энергетикалык коопсуздук маселеси ушул жерде да. Бул жана гидроагрегаттар жана гидрогенератор, кабель жана зымдар деп атпайбыз, ушуларды убагында жаңыртыш керек да. Анан үчүнчү багыт, бул бизде жоготуулар деле токтобой келатат да. Көп энергияны биз өзүбүз жоготуп алып атпайбыз, мындай натыйжалуу пайдаланбайбыз. Жоготууларды мына төмөндөтүш керек. Бул энергетика министрликтин түздөн түз мындай милдети да булчу. Анан барып анан төртүнчү приоритет, бул жанагы жаңы гестер, баягы электр энергетиканын өндүрүүсүн көбөйтүү, бул жаңы гестер жана ошого байланыштуу жаңы электр өткөргүчтөрү. Албетте, баягы төртүнчү маселе, бул жаңы гестер кылыш, бул чоң инвестиция. Бул бир ар бир гест айтып атабыз, минимум бир 7 жылдын тегерегинде курулат. Ошон үчүн муну параллель алып барганда туура да, азыр бул боюнча сөздөр жүрүп атат.
Сиз айтып аткан ушул аракеттерди азыркы бийлик, азыркы энергетика министрлиги аткарып жатабы?
Эми булар баягы аракет кылып атышат, бирок менимче баягы муну түшүнгөн, бул жерде баягы жөнө эле энергетиканы түшүнгөн эмес, бул энергетиканын экономикасын түшүнгөн адистер тартылбай атат да. Ошон үчүн жанагындай сөздөр келип атат. Ошондо жанагындай сырттан айтылган элдердин баягы оюна берилип атабыз, ошолор түшүндүрүп атат да бизди. Эми алар деле баягы өз көз карашын айтып атышат, бирок биякта биз ушул менен 20 жылдан бери аралашып келе атпайбызбы? Биз муну жакшыраак түшүнөбүз да бул абалды.
Сиз Малайзияга барып келдиңиз да, ушу жакын арада барып аяктагы абал менен таанышып келдиңиз. Бул өлкө ушу энергетикалык коопсуздугун кантип камсыз кылган?
Эми бул Малайзиянын тажрыйбасын ала турган болсок, бул абдан жакшы эле болмок. Мен жана алар мынакей ГЭС деп атабыз, алар бул Камбаратадан чоңураак ГЭСти куруп бүтүштү жаңы эле. Анан андан тышкары дагы 10 чакты ГЭС даярдалып бүтүп атат да, ушу курулушка кире турган, курулуш баштала турган болуп. Так ушу ГЭСтерди өнүктүрүп атышат да. Ошол электрлерин жанагы даярдоо, ошо жанагы техника экономик обоснование дейт, ошону даярданга мени башка экономист болуп иштеп жардам бербейсиз дегенден мен катыштым эле. Ушу 7 айдан ашык жүрүп калдым. Булар эми абдан жакшы түшүнүп атат, жакшы эксперттерди тартышты булар эл аралык деңгээлдеги. Ошон үчүн булар ситуацияны абдан жакшы түшүнүп, булар баягы тартынбастыктан бул ишти элге жылдырып атышат да. Албетте, булар экономикалык коопсуздукту азыр жакшы анализдеп бүтүштү. Анткени Малайзиянын экономикасы, өзүңөр билесиңер, тез өнүгүп атпайбы? Ошого байланыштуу энергия болгон муктаж дагы ошондой эле темпте болот да. Ошон үчүн бул маселени абдан жакшы чечип атышат. Эми бул өзүнчө талкуулай турган маселе. Айтып кетсек, бул мына жакында эле биз Камбаратта бир боюнча мына 20 жылдан бери кеп кылып келатабыз, чече албай атабыз. Алар ушу Камбаратадан чоң ГЭСти куруп бүтүштү. Анан мына азыр токтогулдай болгон дагы бир ГЭСти курабыз деп атышат.
Бирок аларда акча бар да, акча.
Эми жерде алар бир жагынан алганда акча бар, бирок мен ойлоп атам, бул акча маселеси эң негизги маселе эмес. Бул жердечи, бул жерде биз өзүбүз баягы эл ишенген, эл колдогон баягы биз өтө эле саясатташып атпайбы бул энергетика маселеси. Ошо саясатташтырбай элдин экономикалык кызыкчылыгын багытталган бир чечим кабыл алынса, могу эксперттердин түшүнгөн адамдардын ойлорун, пикирин негизинде анан жанагындай инвестиция кылабыз деп туруктуу закондор иштесе, ошол өкмөт иштете алса, мен ойлойм бул финансы маселеси эң биринчи маселе эмес деп.
Рахмат, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта энергетика тармагы боюнча Адис Жанибек Уморов болду. Сиздин казаттык угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды айтып өтөлү. Бүгүн АКШ мамгачысынын орун басары Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары башталат. Өзбекстан Сок жаңжал үчүн материалдык чыгымды төлөдү. Бул аралыкта Соктун тургундары компенсация ишкерлердин жана элдин эсебинен төлөнүп жатканын айтып чыгышты. МАГАТЭ делегациясы Ирандын Парчин комплексине кирүүнү көздөп жатат. Эл аралык террорчулар элди радикалдаштыруу үчүн социалдык медианы колдонууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде айтылды. Америкада белгисиз жаран эки студентти атып жарадар кылды. Кыргызстандан эт сатып алууга ислам мамлекеттери кызыктар. Урматтуу угарман, бул жаңылыктарды Азаттык Чекитке айжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошондой эле теле берүүлөрүбүздү да каалаган учурда көрсөңүз болот. Айтмакчы, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Ал тапта Азербайжан активисттери жыйын өткөрүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык айып пулга жыйылган демонстранттарга жардам берүү үчүн акча чогулта баштады. Каалагандардын баардыгы 5 тыйын берүүгө даярмын. Бул соттун баасы 5 тыйын деп аталган компанияга кошулуп жаштар кыймылынын Бакудагы кеңсесине акча алып келип жатышкан экен. Сөз Айнура Жекши кызында.
Дүйшөмбү 14 январда Баку шаарынын соту ишемби күнкү демонстрацияга катышкан 21 кишини $330 $760 чейин айып пул төлөөгө милдеттендирген. Ал күнү Азербайжан баш калаасына чогулган активисттер армияда аскерлердин өлүмүнө коомчулуктун көңүлүн бурууга аракеттенишкен. Өткөн аптада куралдуу күчтөрдө жаңы эле кызмат өтөй баштаган Жейхун Кубатовдун жүрөгү кармап көз жумганы кабарланган. Бирок аскердин туугандары маркумдун зордук зомбулуктун курмандыгы болгонун айгинелеген сүрөттөрдү жарыялашкан. Ошондон кийин бийлик аскердин өлүмүн териштирүү буйругун берди. Биздин аскерлердин өлтүрүлүшүнө жол бербейли, мекенибиз көрүстөнгө айланбасын деген ураан астында өткөн акция дегенде тынч башталып, тартип коргоочулар тизилип турушкан. Бирок Азаттыктын азири кызматы ошол күнү билдиргендей, мыйзамсыз акция деген негизде бийликтер демонстранттарды аянттан сүрүп чыгарууга аракеттенгенде айрым жерлерде кагылышуулар чыгып кеткен. Демонстрацияга жүздөгөн кишинин катышканы маалымдаган. Алар коргоо министри Сафар Абиевдин кызматтан кетишин талап кылып, бийликти армиядагы проблемаларды чечүүгө үндөшкөн. Акция катышуучуларынын ичинен 21 кишини милиция кармап кеткен. Орточо маяны Азербайжанда болжол менен $400 түзөт. Сот жообуна тартылган демонстранттардын адвокаты Сабели Мустафаев алардын ушунда өңчөй акча төлөөгө чамасы жетпейт дейт.
Соттун чечимин башка сотторго. Керек болсо, адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып талашабыз. Бул адамдар айып пулду төлөй алышпайт. Мыйзамда каралгандай, бул айып коомдук жумуш же административдик камоо менен алмаштырылууга тийиш.
Активисттер айып пулга жыгылгандарды колдоо иретинде акча чогултуу кампаниясын баштап, социалдык түйүндөр аркылуу элге кайрылышкан. Демилгенин артында турган жаштар кыймылы, жазалангандардын апелляциясы орундалбаса, $13,400 айып пулду жалаң 5 тыйын менен төлөп берүүнү пландаштырууда. Каалагандардын баардыгы 5 тыйын берүүгө даярмын. Бул соттун баасы 5 тыйын деп аталган компанияга кошулуп, уюмдун Бакудагы кеңсесине акча алып келе алышат. Шейшемби күнү кечинде активисттер $150 чогултушканын билдиришти. Сөз болгон 21 киши Азербайжанда 1 январдан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдын алкагына сот жообуна тартылган алгачкы адамдар. Жободо санкцияланбаган массалык акцияны уюштуруу же ага катышуу үчүн айып пулдун өлчөмүн 30 эсе көтөрүү каралган. Максималдуу айып пулдун көлөмү $3,800 тете. Активисттер ошондой эле президент Ильхом Алиевди армиядагы абалга көңүл бурууга чакырып, анын дарегине жазылган катка кол чогултушууда.
Айнура Жекши кызы баяндады. Азыр эми бүгүн таң менен басылып чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактасак, Шайлообек агай, байкашымча башка маалымат каражаттарында эле гезиттерде Баткендеги чек ара жаңжалында көңүл буруп жаткан окшойт э?
Чек ара жөнүндө дагы айтты, мен азыр айта кетем. Дело номер гезити жарык көрдү. Гезит полковник Толкунбек Шоноевдин өлтүрүлүшүнө арналган макаласын бандиттер окоптон чыга баштады деп атады. Ички иштер министрлигиндеги булактар белгилегендей, кылмышкерлер кайрадан баш көтөрө баштаганын, ал тургай бир нече офицердин көзүн тазалоо боюнча түзүлгөн тисме былтыр пайда болгонун, башкы милиционер Шамиль Атаканов өткөн чогулушунда биздин коопсуздугубуз үчүн ким жооп берет деген суроону койгонун, эми минтип анын жообу катары түштүктө полковник атып өлтүрүлгөнүн, Кыргызстанда 11-январ бандиттердин баш көтөрө баштаган күнү катары тарыхта калбас үчүн, кийин кеч болуп калбас үчүн азыртан алдын алууга али убакыт бар экенин жазды. Дело номер гезити ошондой эле Чарбактагы чатакты талдоого алды. Бул боюнча жарыяланган макаланын аягында эксперттердин ойлоруна орун берди. Кубаныч Сарыбаев, чек ара кызматынын башкы штабынын мурдагы начальниги. Мындай чыр чатактарды болтурбай коюу оңой олтоң иш эмес. Биздин чек арачылар эмнени кайтарып жатканын так даана билмейин ушундайлар боло берет. Мамлекеттик чек ара деген мыйзамдуу күчү бар чек ара сызыгы болот. Мындай мыйзамдуу күчкө ээ чек ара сызыгы Кытай жана Казакстан менен чектешкен чек арабызда гана бар. Ал эми Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арада такташа турган талаш жерлер көп. Эң башкысы мамлекеттер аралык келишимдер жок. Болгону протоколдор гана бар. Мына ушундай чырдуу кырдаалдарда мындай протоколдордун күчү тыйынга да арзыбай калат. Эмне үчүн ушунча жылдан бери коңшу эки өлкө менен делимитация жана демаркация кылбай келатабыз? Анткени чек ара маселеси менен эч ким алып урушкусу келбейт. Чек ара маселеси өзү менен кошо канча жылдардан бери чечилбей келаткан бардык экономикалык маселелерди кошо көтөрүп чыгары белгилүү. Анткени түштүктөгү чек арабыз жашап турган тургундардын баскан жолу, айдаган огороддору менен салган мал кепилери аркылуу өтөт. Мына ушундай татаал маселени чечиш үчүн адистер керек деп айтса, саясат талдоочу Марс Сариев, бул чек ара чатагы атайылап жасалган провокациянын бири. Менин оюмча муну Өзбекстандын атайын кызматтары жасады. Соктун негизги тургундары тажиктер. Чыр чатак кыргыз менен өзбектердин ортосунда эмес, кыргыз менен тажиктердин ортосунда чыкты. Кыргызстан бүгүн Россиянын кол чатырынын алдында турса, Өзбекстан баррикаданын башка жагында турат. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун өткөн декабрдагы саммитине Өзбекстандын ыйгарым укуктуу өкүлү барып катышты. Ошондон кийин эле Ташкент, биз Россиянын курал жарактарын сатып алабыз, өз аймагыбызга Американын аскер базасын курууга эч качан жол бербейбиз деп чыкты. Кремльди көздөй ыктады. Газпром болсо Өзбекстандын газ чыга турган аймактарын иликтей баштады. Өзбекстанга реалдуу тоскоол болуп жаткан ким? Албетте Тажикстан. Тажиктер куруп жаткан урогун кеси өзбектердин пахта талаасынын иш балдасын чыгарышы мүмкүн. Биз кыргыздар болсо ийкемдүүлүк кылып кан баратан өзбектер менен чогуу курмакчы болуудабыз. Ташкент болсо кыргыздар менен тажиктердин бир фронтто болушун эч качан каалабайт. Тескерисинче өз ара араздашып турушуна кызыктар. Ал эми соктун тургундары чоң саясат оюнунда жөн гана пешканын ролун аткарып жатканын ойломок тургай билишкен да жок деп айтты. Бүгүн жарык көргөн Көк Асабай гезити жаш саясатчы Айбек Байымбетовдун коррупция менен күрөшүү талдоого алган макаласын жарыялады. Жазуучу Чынтемир Алтайдын же Асыкбек Умаровдун Кыргызстан 40 уруусунун булактары чогултулууда деген макаласында жеке ишкер Рустам Маманов Кыргызстан 40 уруусунун тарыхын кайрадан тактап жазып чыгуу үчүн өз жанын 40 миллион сом жумшаганын айтты. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Бул баяндаманы бир саамдан кийин Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Кезекте спорт жаңылыктары. Мурдагы премьер Өмүрбек Бабанов шахмат федерациясынын президентинен баш тартууда. Ал тапта футзал боюнча Кыргызстандын тандалма командасы FIFA'нын рейтингинде өз ордун жогорулатты. Бул жана башка спорт жаңылыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Эл-Аралык футбол федерациясы 14 январда футзал боюнча дүйнө жүзүнүн тандалма командаларынын кадыр баркын деңгээлин аныктаган тизме жарыялады. Мында Польшадан кийин Кыргызстандын тандалма командасына 1071 упай берилип, Кытай өлкөсү менен катар 37-чи орун ыйгарылды. Ал эми Азия аймагында Кыргызстан 5-6 орунда турганын федерациянын бөлүм башчысы Нурдин Букоев азаттыкка маалымдады.
Кыргызстан улуттук курама командабыз өз орнун жогорулатып, азыркы учурда 37-чи орунду ээлеп турат. Бул дүйнөлүк деңгээлде.
Азия футбол конфедерациясы Азиянын рейтинги боюнча Иран 1-чи, Жапония 2-чи, Тайланд өлкөсү 3-чү орунда турат. Кыргызстандын тандалма командасы Өзбекстан жана Австралиядан кийинки 6-чу орунда ишенимдүү келатат. Дагы футбол жаңылыгы, FIFA каалысы Бахадыр Кочкаров Бахрейн өлкөсүндө өтүп жаткан Персид булуңунун кубугуна арналган мелдеште калыстык кылууда. Алматыда тайкондо боюнча Казакстандын ачык чемпионаты болуп өттү. Мында Кыргызстандын намысын 13 спортчу коргоп, 3 алтын, 4 күмүш жана 1 коло медаль жеңип келишти. Бишкектик Дилшан Донцова, Валерий Сердюков жана Темирлан Тойгонбаев Казакстандын чемпиону аталды. 2014 жылы Орусиянын Сочи шаарында өтө турган кышкы олимпиадалык оюндарды уюштуруу комитети олимпиада отунун тамызгысын, факелин үлгүсүн тааныштырды. Факелдин салмагы 1 кило 800 грамм, бийиктиги 1 метрге жакын. Факел жүрүшү 2900 айыл кыштак шаарды аралап, 2014 жылы 7 февралда Сочи шаарына кышкы олимпиадалык оюндардын ачылыш аземинде стадионунда жандырылат. Сочи кышкы олимпиадасынын факелинин эстафеталык жүрүшүнө кыргызстандык спортчу да катышышы мүмкүн дейт улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов. Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын шахмат федерациясынын президенттигинен баш тартып жатат. Бул тууралуу федерациянын вице президенти Нурдин Самаков азаттыкка билдирди.
26 январда ушу CSPO неочередной азыркы президенти Сурбек Токоевич Бабанов отставка кетип атпайбы, ошол байланыштуу жаңы президентти шайлайсы, анан дагы эки федерациянын билгиси дагы каралат.
Шахмат чөйрөсү экиге бөлүнүп, учурунда Бабановдун федерация президенти болгону мыйзамсыз деп сындагандар да болгон. Эскерте кетсек, 2012 жылдын 13 апрелинде Өмүрбек Бабанов федерациянын президенти болуп шайланган. Анын талапкерлигин Эл-Аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илимжанов сунуш кылган. Бирок шайлоо учурунда ал убактагы премьер-министр жыйынга катышкан эмес. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Айтмакчы, шахмат федерациясындагы соңку көйгөйлөр саат 8:30 Арайгөз Чарай талкуусуна коюлат. Сизде пикир болсо, саналуу мүнөттөрдөн кийин саат 8:30 Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалып, өз пикириңизди билдирсеңиз болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо, Арайгөз Чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таңкы азаттыкта эми классикалык концерт тууралуу кабарчыбыздын баяны менен улантабыз. Кечээ Бишкектеги улуттук консерваторияда эл аралык конкурстардын лауреаты, улуттук опера жана балет театрынын жаш ырчысы Элнура Самарбекованын концерти өткөн эле. Классикалык шедеврлер аттуу бул концертке кабарчыбыз Аманбек Дилденбай да күбө болуп келген.
Сопрано үндү ырчыгы Элнура Самарбекова жеке концертин атактуу композитор Франц Шуберттин айтылуу Аве Мариясы менен баштады. Элнура Самарбекова алгачкы жолу тартуулап жаткан жеке концертинде Амадей Моцарт, Верди, Пуччини, Ференц Лист, Чайковский сыяктуу дүйнөлүк атактуу композиторлордун чыгармаларынан тартып, кыргыздын атактуу композиторлору Калым Алдабасанов менен Муратбек Алиевдин дагы ырларын жогорку чеберчиликте аткарды. Элнура ырчылык өнөрдүн сырларын апасы Анара Тажибаевадан үйрөнүп, кийинчерээк эстердин артисти Кайрыгүл Сартбаевадан таалим тарбия алат. Лирикалык сопрано үндүү Элнура Самарбекова республикалык кароо сынактардан тышкары Азия дабысында опера номинациясында, Алматыда өткөн 4-чү эл аралык конкурста 6 медалга татыктуу болуп, чет мамлекеттерде дагы өнөрүн тартуулаган. Элнура Самарбекованын жеке концертине катышканы атайын Италиядан тенор үндүү ырчы Жеңишбек Ысманов да келиптир.
Сөймей
Элнура Самарбекова жеке концертине чукул арада даярданса дагы, чеберчилигин өтө жогорку деңгээлде тартуулаганга жетишти.
Бир жумадай эле болду да, жаңы жылдан кийин эки репетиция болду.
Классикалык шедеврлер тууралуу Аманбек Дилденбайдын баянын тыңдадыңыздар. Урматтуу угарман, сайтыбыздан кабарчылардын баардык макала маектерин кайрадан угуп, аларды окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Азыр Азаттык чекитке же сайтыбызга кирсеңиз, сок материалдык чыгымдар төлөнө баштады. Полковниктин өлүмү кимдин караны көрүнөт? Обама федералдык чыгымдар маселесинде бекем турат деген макалалар башкы бетте турган чагы. Мындан сырткары Кипрде кыргыз кыздарын соодалагандар көбөйдү деген блог эң көп окулгандардын катарында турган чагы. Сиз дагы бул макалаларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин жарым сааттык берүүбүз башталат.